Yakobo obwandulo bwa buhano akadebe akakwanda kufika akantanda imabilo bwimira abamufu
leno mumulekeshe bunofu umwe mabamufu mulelage na kujijibira wemira olupumuko luno lukubishira ekyuma kinu kinangike amenda ginu galebirwe no mehe isahabu nindala masinu siwili ngusa engusa ejiyo jiboni ya bule mubombe rafibi obumofu bwinu muulwo ongulube ilikubatipula ndabule omwoto bule kunyanyirira ifinu omwe mubuta ifinu finu mufigono ifi ifya busiriro omwe na mubahombile ababombi binu bano bapetire mu magunda ginu lino polikesia uluhombo luno na mubapelire lukuta pamaso ga ngulube olungulo lwa babombi abuo bano bapetire lufikire kwa mutu wa ngulube unyangu fusoni omwe mukunoma muesi muno mubomba sino mukera mubunogerwa bwino munenipe ndabule ingombe mugula onsiki wa kuhenjwa mubahigire na kukobabuda abanu abagolofu abanu bano na bakale bikubasiga musino mukubabomba
obwandulo bwa buhano akadebe akalekera lubale kufika kakijigo na fibere kukuguda mumumuko
leno banyalukolo bango mugudage kuhanga iliba ikwisa umutwa uYesu mulolage onyakulima bule igula nolugudo ifinu fyake mumugunda fikwela bunono na kumotoka igula kuhuma efula endongosi kuhanga kufika efula ejabusiriro najumwe mugudage mulekage kudendebo kama mojo ginu olwakuba umutwa uYesu alipipi kukwisa banyalukolo bango na mungapikanage nekemuleke kuhigwa nungulube. Polikesia, umigi alipipi, alipamuliango. Wanyalo kulubango, mukumbuke ababili wanubaka polisiaga imola kuhuma kwa ngulube. Nambe baliale bipumuka, wakigudaga. Najumwe mugudage ndabula bene. Abanu abuo tukubatambula tuti bafunyirwe ulwako babaligudile. Mupulike imola isalugudo lwa Yobu. Nabule umutu wa ngulube akantanga pambele. Umutu wa ngulube alinekesa nilipiana. Ekibaha banyaruko lubango. Na mungajigage mula kutambula kukianya, nambe paesi, nambe kutambula ikinu ikingi. Uluene nabe mukwitika motisage ena. Nabe mukana motisage ndali. Kuti muleke kuhigua.
Obwandulo wa buhano, akadebe akakijigo na fitatu. Kufika kafijigo fibere, kukonsuma ungulube mulueteko.
Asi, paka tepaliumwe puare juno ipumuka, anogide kukonsuma ungulube. Asi, puare unyalukelo, anogide kukwimba inyimbo isakumpala ungulube. Paka tepaliumwe puare untamu, abakemelage abaloleleli wakipuga ikiavete kikuti, vansumile na kukumpaka mafuta mulitawali ya mutua. Bope bangansume ungulube mulwetiko, onta muujua isoka. Umutua ikonsosia nambe abe akabombile inyevi, ipianirua. Lino nojunge alatage inyevi sake kwa njake na kusumelane lakuti ungulube abasosie. Inyifunya isamunu umugolofu siliningufu. Siperela sinomusumile kubombeka. Umbili uelia alele munu ndabule jusue. Akifunya numojo guoni. Kuti efula jileke kutonya, na jikatonya amaka gatatu na mesi ntanda. Pambele akifunya kange, efula jikatonya, ifinu fikamela muesi. Banyaluko lubango, nawe jumonga pakate paliumu asobile. Abulekile ubakiangani, neke nawe onjake angomwisie. Mukagulage kuti omunu juno ikungomosi ya umosi kuhuma mose la ijabuhosi, ikumpoka umosi ujuo kuti aleke kukwingile kubufue. Kange ikumperera apianirwe inyi bisake nyinga.